Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Velkommen allihopa, og ikke minst Mimir Kristiansson.
Tusen takk, og velkommen Magnus.
Mimir skal til Amerika, det komitéreise, og derfor så spiller vi inn litt tidligere enn vanlig. Det her faktisk dagen derpå, etter slottsmiddagen. Hvordan går det?
Nei, det går midt på tre, for å si det sånn. Jeg synes det veldig stas å være på slottet.
Men hvorfor det stas, du som proletariatets representant, å sitte og fjonge deg med de folkene?
Fordi at det mer folkelig å være på slottet enn å si nei til å være på slottet. Det som lite folkelig, det å si sånn, åja, jeg ble invitert til kongen, men det har jeg prinsipielle betraktninger mot å gjøre.
Altså, du har en sånn folkelig. Ideologisk overbygning over at gratis godt?
Ja, både det, men I tillegg at jeg bare prøver å se på hva vanlige folk gjør, også det som monkey sier monkey do, etterligner det, og vanlige folk, de blir glade for å bli invitert på slottet.
Hva var på menyen?
Det er jo god mat, men det mindre godt enn jeg tror meg og deg kan finne på å spise med damer på en restaurant.
Ja, men menyen hemmelig, kan vi få høre, eller har du glemt det?
Elg var hovedretten, også noe ishavsrøye, og så er det jo det som litt sånn stivt da, at du må sitte til kongen reiser seg, men med en gang han reiser seg må du gå, hvis du skjønner på en måte.
Så hvis han skal på dass, så må det gå.
Ja, men han har jo trent 80 år på å ikke gå på dass, så han klarer jo det da.
Jeg tror kanskje han har en liten påse.
Ja, vi kan gå til å gjenne, fordi han jo gammel også. Men jeg sleit jo med det da. Jeg satt jo og vrei meg på stolen I 40 minutter de
fordi
siste 40 minutterne.
Fordi du skulle på bar.
Ville på do. Og så, I det han på en måte, da sto jeg I kø for å få mer alkohol, I det han går, så det som, nå stenger slottet på en måte. Bam.
Ja, du mot monarkiet, men drikker gjerne kongens alkohol.
Jeg vet ikke om jeg mot monarkiet heller lenger, ikke noe. Fordi at, jeg mot monarkiet som idé, men som
Men nå som du får gå på slottsmiddag, ja, så monarkiet som praksis
nei, men, ganske men, bra. Nei, men som praksis, så det funker jo I Norge. Og da det uklart for meg hva som vitsen må bytte ut.
Og så var narspil.
Så går man etterpå vanligvis på Lorry, da, som et sted rett ved slottet. Da. Og så skjer det noe helt, I mine øyne, helt ustyrtelig morsomt. Altså, dette noe av det morsomste jeg har opplevd I mitt liv, vil jeg si. Og det at det så mange PR-byråer som vil påvirke politikerne. Så det de gjør da, First House & Company, at de bukker bord på Lorry for at det skal sitte klart.
Der sitter de klar, ja. Tidligere ungdomspartiledere fra KrFU og sånn.
De sitter klar noen oppdrettsbaroner for å liksom hive seg over oss da.
Ja.
Og det jo greit, altså det jo greit, og ikke, det jo litt sånn game, det greit det. Men så kommer det der også et problem at de har I år har de overboket, så det ikke mulig for stortingsrepresentanter å komme inn.
Nei, for det bare lobbyister, ja.
Så de får ikke påvirke de skal påvirke. Og det jo helt absurd. Så da måtte vi gå på det som gamle Bjørungs, men nå pokalen over gata, og det var alle stortingsrepresentantene lenge. Og så holdt jo jeg sikkert litt lenger ut enn en del av de andre, og klarte da å komme inn på lorries endelig, og der var det jo helt Sodoma og Gomorra, fordi da var jo alle de lobbyistene, da hadde de begynt å trekke firmakortet, for å si det sånn.
Ja, ja, ja. Så da, men det er jo en flott metafor på det norske folkestyret da, at de folkevalgte kommer ikke inn, fordi de rike har kjøpt alle bordene, og der sitter avdanka. Ja, det er greit. Du, hvis vi tenker tilbake til forrige ukes episode, så hadde jo du gått løs på stakkars Sindre Finnes på gamlehjemmet Facebook, altså statsminister Gemalen. Det er faktisk fortsatt sånn, når jeg ser Erna Solberg på en sånn forlagsfest, så tenker jeg det er statsministeren, så det sitter i. Når jeg ser Jonas Garstøre, så tenker jeg det er utenriksministeren. Da. Men i hvert fall, Sindre Finnes fikk jo kjeft for deg for å ha sagt at en politiker må ikke være for fattig, for at det har en dårlig beslutning, altså de må ha godt betalt, og du hang ut han, ikke sant? Fattige folk tenker dårlig, eller og så videre, det som moralsk oppgjør med han på Facebook. Og så sa jeg i forrige episode at han har jo forskningsbelegg for det her, fordi at forskning viser jo at det blir dårlige beslutninger når man har økonomisk stress og sånn. Så tenkte jeg at jeg liksom skulle sette deg fast med det da, men så visste det seg at all den forskningen hadde jo du lest selv, så du var jo fullt klar over at Sindre Finnes har et veldig godt poeng. Men likevel da, tross bedre vitende, så tenker du at det moralske poenget du kan score på en sånn høyre gubbe, det er så fiffig at du bare gjør det likevel. Har ikke jeg avslørt din teknikk nå?
Jo, det delvis har det det altså.
Så du innrømmer såpass?
Ja, det er mer, kanskje mer komplisert enn så, men altså, akkurat det her har jeg tenkt faktisk egentlig veldig mye på i det siste, fordi at i den
at du skulle vært mer ærlig?
Nei, det har jeg ikke tenkt, det tenker jeg ikke på. Men jeg har tenkt mer på det, akkurat det innholdet i det Sindre Finnes av, fordi at jeg reiste jo nydelig rundt mye i Rogaland med en bok om min mamma trygda, som handler om mor min på trygd og syk og sånn og sånn. Og da er et av mine hovedpoeng, det er at folk blir ikke noen gode mennesker av å være syke, altså av å ha motgang.
Mm.
Og det står i Vigdis Hjorth sin bok Arv og miljø, i regelen blir man slem av å ha det vondt.
Mm.
Og det er jo kanskje Sindre Finnes på en måte sitt poeng av, hvis du skal tolke det i beste mening da.
Ja, det er en variant, er ja. At, eller i hvert fall at det er ikke noe sånn, det er ikke sånn at de mest dominerte, de fattigste, de mest utslåtte eller diskriminerte nødvendigvis vil bli de beste lederne.
Nei, og du vil ikke bli en sånn lysfontene av overskudd og sosial intelligens av å gå på trygd. Det tror jeg, såpass ærlig tror jeg man må være.
Mm. Ja, men da kan vi se to strek under den der da, at Sindre Finnes hadde rett, og du kan beklage at du likevel måtte score noen billige poenger og høste likes.
Men så finnes det mer forskning, skjønner du, og den forskningen tyder jo på en litt interessant ting, nemlig at rike folk er slemmere enn fattige folk.
Aha.
Man skulle jo tro at hvis du måtte overleve fra dag til dag, for eksempel, da var du mer du ville lettere for deg å stjele litt på en måte i hverdagen.
Ja, ja.
Men så viser det seg jo at de som har mye penger, de stjeler på en måte mer i hverdagen da.
Så du ser for deg, hva ser du for deg her?
Jeg ser egentlig for meg at de er, altså rike folk er grådige og egoistiske, og det tror jeg er preget av, altså det vil jeg sette under rubrikken slem, altså rike folk er slemmere enn andre.
Så det er jo lett å tenke at de rike er slem, at det er en sånn slags sjablong man bør unngå, da. Men du har en sånn følelse at det kanskje er noe her da, ifølge denne forskningen du har.
Ja, forskningen tyder på at når du blir rikere, så blir du mer egoistisk, mer grådig, og du bryter flere regler da, sånn at du blir, i mine øyne vil jeg sagt, slemmere da. Og det leder meg jo frem til neste påstand, kanskje at folk på høyre sida er slemmere enn folk på venstre sida.
Mimir, nå tror jeg unge høyrefolk over det ganske land sitter klar med penn og papir og gjerne vil høre hva slags belegg du har for din uhyrelige påstand om at de rike og kanskje altså høyreorienterte på en eller annen måte er mer slem enn oss vanlige mennesker.
Ja, og da vil jeg si til unge høyrefolk, suck on it. Just because you're offended doesn't mean you're right. Fordi at hvis du går til de landene som de folk og der er opptatt av å hylle, da, USA og Storbritannia, så driver man med masse forskning på sånn atferdsøkonomi, som er hvordan folk oppfører seg utifra ja, sin økonomiske status, blant annet av det mange andre ting i det også.
Men føler jeg at du driver med sånn karikatur som vi har tenkt vi skulle holde oss for gode til de landene som de er opptatt av. Ja. Kan vi ikke bare si, hvis vi går til...
Storbritannia og USA, ja. Flotte land, med stor respekt for de landene, og så videre, og så videre.
Mm-hmm.
Nei, men poenget er at der... Det er for eksempel en studie da, som er gjort i Storbritannia, Queen Mary's Institute, som de kaller det, eller University, det er sikkert...
Queen Mary er velrenommert.
Det velrenommert? Ja, så bra, for jeg var litt redd for det var sånn som Helge Lurås eller Dag Herbjørnsruds egne senter for analyse.
Ta det helt med ro. Jeg har mange gode venner ved Queen Mary.
Så bra. Men der finner de forskjellige... Altså, der spør de folk først, hvor mye gir du av din inntekt? Og da oppgir de... For det er viktig å huske... Man kan ikke stole på hva folk rapporterer om seg selv, men de rike rapporterer altså at de ikke gir så mye, på en måte. Og så kan man diskutere, ok, andel av inntekt, hvis Røkke skulle gitt like stor andel av inntekten som en ufør til veldighet, da, som dette er, så skulle det skulle mye til. Men så spør man også i neste omgang om du ser på deg selv som generøs eller grådig eller sånne ting, og da svarer de rike at de ser på seg selv som mindre generøse og mer grådige enn de fattige. Da. Så dette er selvrapportering fra de rike. Da. Så det, de
kan ok, de innrømmer at de ikke er så ok. Da har du ett poeng der.
Ja, og så er neste spørsmål at de spør hva de synes om de andre, altså de fattige.
Mm.
Og da viser det seg at de fattige har stor tillit til de rike, men de rike har lav tillit til de fattige.
Ja, men det er jo ikke så rart det. Altså, hvis noen har klart seg og fått seg en formue og fått det ting og sånt, så har du en viss tillit til vedkommendes kompetanse og oppdrift etter annet. Og hvis noen er helt motsatt inne, så hvorfor skal jeg ha så mye tillit til fattigfransen?
Ja, men altså, if it walks like a duck and quacks like a duck, it's often a duck, eller hvordan det der uttrykket der, det var kanskje ikke så godt.
Might be a duck.
Fordi at hvis du selv sier at du er et dårlig menneske, og du i tillegg synes andre mennesker er dårligere mennesker enn deg selv, så kan det jo mye tyde på at du er
dårlig. Da er det i hvert fall bedre enn dem, da.
Ja, men det kan mye tyde på at du er et dårlig menneske, tenker jeg.
Ok, og, så der er de ikke så en...
Ja, men så finnes det, dette, det er bare... Altså, det er
bare, det ser ikke så bra ut for de rike der, da.
Nei, det er bare å gå inn og google også, det er en mer sånn kuriøs studie at hvis du har fin bil, dyr bil, så bryter du oftere trafikkregler. Det er mer sånn exit-logikk da. Mm. Det gjelder egen lov for deg på en måte. Og jeg tror ikke for eksempel det Sindre Finnes sin påstand opprinnelig om at fattige politikere er mer utsatt for bestikkelser enn rike. Det tror jeg er feil. Altså det er akkurat det jeg er helt sikker på nesten at det er feil. At har du mye penger, så vil du ha mer penger. Du er opptatt av penger, du elsker penger, og da er du utsatt for bestikkelser.
Ja, og det tenker jeg at i Norge så er jo høyre og venstre siden mer og mer delt i offentlig og privat sektor, og privat sektor er jo et sted der man dyrker pengenes egenverdi, og offentlig sektor og kultursektoren som lever av statsstøtte og sånn er jo et sted man ofte fornekter pengenes egenverdi. Da. Man mener at andre ting som er viktigere, fordi man har kanskje ikke så mye penger selv som konkurrerer i andre hierarkier, og da kunne man jo se for seg, litt sånn som du sier, at dem som stemmer til venstre, dem har mindre materialistiske, mindre gjerrige, mindre egoistiske verdier, da. Mens hvis du sånn, mener at pengehierarki er legitimt, og at det skal være konkurranse og den smarteste vinner og sånn, så har du mindre hemninger med å dyrke det der, så det kunne man jo se for seg. Men får du da et bilde av en moralsk overlegen venstreside? Som etter vårt syn da, at det er bedre moral, det er mer rettferdig, det er mindre egoistisk, det er mindre, jeg vet ikke, er det sånn du ser på det?
Jeg har lyst til å svare nei, men skal være helt ærlig, så vil jeg svare ja.
Hvorfor har du så lyst til å svare nei?
Nei, fordi det føles så slemt også, da, å si at folk er dårlige mennesker og ditt og datt. Det skal jo sies da at Høyre sier jo veldig ofte om oss da, at vi støtter folkemord og diktatur, så det er jo ikke så hyggelig det heller.
Jo, men det har jo sammenheng med at ditt partis forløper støtter folkemord og diktatur.
Ja da, men det er også en måte å si at du er et moralsk råttent menneske på. Det må vi bare si. Så, men jeg har ikke noen lyst på det, å liksom redusere alle. Jeg har masse gode venner, og jeg synes de virker som hyggelige folk og alt mulig, men til syvende og sist da, så er det sånn at når et parti vil kutte i fribeløpet til de uføre, så er min følelse at det er moralsk dårlig gjort da.
Mm.
Og det der føler jeg vel, ja. Jeg tror jeg, hvis jeg var ærlig, så vil jeg si at høyresiden har svakere moral enn venstresiden.
Og den ting jeg lurer på fra et sånn sosialistståsted er jo, hvorfor er det så opptatt, og mange andre også, av det her? Fordi du kan jo gjerne krangle om hvem som har moralsk overhøyhet, og hvem som mest generøs, og hvem som mest slem, eller så videre. Men for meg så høres jo det ut som høyresiden sin karikatur av venstresiden. Bare se for deg sånn høyre retorikk da. For eksempel Torbjørn Risaksen, han vil typisk si sånn, ja, ja, her er venstrepartiene, eller Attack Norge, eller Sosialistisk Ungdom i gang igjen, og går til krig mot de onde storselskapene. Kjenner du den der?
Ja.
Og ideen om at altså vi blir alltid latterliggjort da, for at vi har en analyse som sier «Åja, de rike er jo bare ute etter å plage arbeidsfolk, og nå skal de piske renholderne, og de er liksom nede på plantasjen med pisken sin». Ikke sant? At vi, venstresiden, den marxistiske og sosialistiske kritikken blir utlagt som en form for moralsk nedrakking da.
Ja, men det er litt sant også, da. Rike plager de fattige.
Ja, og konsekvensen hvis du jobber i en sånn der sweatshop, altså en forferdelig fabrikk nede i Indonesia og sånn, og den tar fyr, og ingen har tatt hensyn til din sikkerhet, og ditt liv går tapt fordi noen sitter og kjenner seg søkkerik og sånn, så det har jo en veldig sterk moralsk side, og kan ikke se bort fra det. Men det som irriterer meg litt med det her, er jo at sånn som jeg opplever den marxistiske og sosialistiske samfunnsanalysen, så er det jo det stikk motsatte.
Altså, ja, og altså, det må vi tillegge, det er en personlig dimensjon for deg selv. Altså, du er jo i hvert fall ikke sånn, vil jeg si.
Nei, altså, jeg tenker jo i hvert fall det, at hva er som Karl Marx oppdaget da? Jo, det var jo det at det her er en systemtvang, vekta ligger jo på det. Hvis du er en kapitaleier, og du investerer masse penger, og så får du igjen det gjennom handel og vandel etter at du har produsert masse biler, da, så at du, Elon Musk da lager Tesla, og så har du fått mer kapital, så investerer du den på nytt, og så skal den vokse. Da har du ikke frihet til å si, nei, jeg bryr meg ikke om det, jeg skal bare gi bort pengene til veldedighet, eller nei, det er ikke så farlig for meg om vi går i overskudd, og jeg skal behandle arbeiderne veldig bra, fordi konkurrenten gjør jo ikke det. Så hvis konkurrenten tjener mye mer enn deg, og har mye bedre utviklingsbudsjetter, og drar fra deg i det teknologiske kappløpet, og har mye bedre markedsføring, så vil den kapitalen din bare svinne hen da. Og du taper, og du er out the game, og han som var kjipest på lønna, kjipest på arbeidsforholdene, han vinner det spillet. Og poenget, som jeg ser da, er jo at Marx peker på, det her er kapitalisten fanget i. Og han peker også på, for eksempel det med å være en arving da, du arver Elon Musk på et annet tidspunkt. Det er jo like mye arven som arver mannen. Du blir satt til å utføre kapitalens funksjon. Og da tenker jeg sånn, det er jo noe helt annet i tiden. Altså det her er jo ikke snakk om ondskap, det er jo snakk om et system som fungerer litt sånn uavhengig av moralske valøren til den som til enhver tid er eier eller direktør.
Ja, jeg er jo mye enig i dette. Men altså det, for det første, det å være slem og det å være ond er to ulike ting, men jeg er mye enig i dette. Men jeg er også bekymret for to ting, både ved ditt personlige lynn og ved denne analysen. Jeg har i hvert fall to måter å fremme kanskje den samme innvendingen på. Altså, når jeg leser Jon Michelet sine krimbøker, så er det sånn at morderen, han er aldri skyldig i noe som helst, for det var bare kapitalismen all along.
Ja, det var systemet som gjorde det,
ja. Ja, så det er på en måte, uansett hvor gale det går, liksom, så er det på en måte systemet som er skyldig. Altså, det er sånn fritak fra personlig moral, da. Ja, ja. Som er skummelt. Og så,
men bare en liten ting der, ja. Der er en ekstrem case som er Socialist Workers Party, trotskistan i Storbritannia. De hadde jo så mye klasseanalyse at de ikke hadde plass til kjønn, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det var ikke noe kjønn der, og alt handlet om klasse, og enhver hendelse må tolkes sånn at det handler om arbeiderklassens kamp, og derfor så mente de i sentralkomiteen der at i en voldtekt så er det alltid to offer hvis gjerningsmannen er fra arbeiderklassen.
Ja, ikke sant.
Fordi da var det systemet som hadde tatt han først.
Og hvis det går riktig galt da, sant, på en måte, hvis du er sånn 100% brainiac på venstre side, og du har skjønt så jævla mye av kapitalismen, og du har ingen på en måte plass til hjertet, bare hjernen, da ender du opp som Lenin da, vil jeg si, og jeg synes du har mange likhetsstrekk med Lenin, bare for å si det. Det er bare kompliment og fornærmelse på en gang. Og Maxim Gorki skriver om Lenin da. Altså, Maxim Gorki, forfatter, god venn av Lenin, det skar seg etter hvert som det ble mer, på en måte, ja, radikalt det Lenin drev med, men han siterer altså Lenin slik etter et personlig møte. Jeg vet ikke noe bedre enn Appassionata, som en sonata Beethoven, og kunne hørt på den hver dag. Du har like sånn musikk
med det mye på NRK Klassisk.
Ja, nemlig. For en forbløffende overmenneskelig musikk. Det gjør meg alltid barnslig glad å tenke på at mennesket kan skape slike mirakler. Men jeg kan ikke høre på musikk veldig ofte. Det påvirker nervene mine. Jeg får lyst til å si søte, dumme ting og klappe de små hodene til folk som til tross for at de bor i et skittent helvete klarer å frambringe slik skjønnhet. Men i disse dager kan man ikke klappe noen på hodet. I disse dager biter de bare hendene av. Derfor er du nødt til å slå folk på de små hodene deres. Slå dem nådeløst, selv om vi selvfølgelig i prinsippet er mot enhver form for vold mot mennesker. Hmm, for en djevelsk vanskelig jobb.
Så det her er Vladimir Ilyich Ulyanov. Og hva tenker du det her uttrykket for da? Den her avstumpa for...
ja, det, roheten hennes? Ja, det er en avstumpahet eller nummenhet som i hvert fall jeg av og til føler at jeg har møte på venstre siden. For jeg er jo enig at sånn, det er jævlig provoserende med sånn bleeding hearts. Men jeg føler jeg ofte kan oppleve akkurat dette også, som er at du har en samfunnsanalyse, og i den har menneskene egentlig ingen plass, på en måte. Og Lenin er jo sånn, eller Sovjetunionen, er jo et sånn ekstremt eksempel på akkurat den type ideologi da. Og da er det akkurat sånn, nei, men du er bare kapitalist, så det spiller ingen rolle hva du gjør, eller du er bare arbeider, det spiller ingen rolle hva du gjør. Og det der også da, er en annen fallgruve. Altså det er to arketyper her da. En er SV... damer med batikk og to ulike øredobber, og det andre er Lenin på en måte. Ja, og begge deler er feil.
Interessant at du bringer inn kjønn i det også, det håper jeg kunne komme tilbake til etter hvert, om kvinner og menn statistisk sett har litt ulik hjerne når det gjelder hangen til empati og systemtenking. Men det med Lenin er jo også, den ideologien da, den er jo en slags samfunnsteori med fysikkmisunnelse. De tror at samfunnsteorien er naturvitenskap, ja. Og da får du akkurat det her hensikten helliger midletingen, at du har regnet ut reelle samfunnsinteressene, og derfor så kan du knuse en masse egg i den omeletten din, og du får regimer som rettferdiggjør overgrep og det ene med det andre i en høyere sannhetsnavn, da, sånn en sånn ekstrem utgave av verdens handelsorganisasjon, nærmest da. Så markedsliberalismen er jo nye emmelerne på 1990-tallet i hvert fall. Og det der er, det tror jeg er ganske viktig lærdom for venstresiden fra 1900-tallet, da, at den typen overhøyhet skaper forhold som kanskje kan være verre enn kapitalismen også. Men hvis du ser på den typen hjerne som virker som Lenin var, da, en sånn systemhjerne og ja, veldig sånn metodisk og så videre, og han var ganske lav på empati også, det finnes jo mange eksempler på gjennom hans biografi, så jeg er likevel litt usikker på det der med hensikten hellige middel, om det egentlig følger av det. Fordi hvis du ser for deg motsatte, da, den veldig emosjonelle typen, som føler at nå er det begått en urett, vi må reise oss mot det her, de andre er onde, nærmest en sånn, hvis du ser for deg sånn, når den stunder til borgerkrig på Balkan, da er det jo ikke systemhjernen som står frem, det er poetene. Poetene med sine sånn bloddryppende dikt om nasjons ditt og datt og slaget i Kosovo på 1200-tallet, eller hva det var, ikke sant? Og da ser jeg for meg at nettopp den tilnærmingen, som er full av følelser, men ganske lav på prinsipp, og system, og at ytringsfriheten gjelder for alle, ellers så blir det jo bare tull, at den legger like mye til rette for overgrepet, overskridelsen, folkemordet, den manglende respekten for langsiktige spilleregler, da, fordi man blir så grepet av øyeblikket, da, hvis man er et sånt følelsesmenneske.
Ja, og det er vel en, jeg tror du har rett i det, men det er vel det er ulike grøfter å gå i, det ser så kjedelikt ut, men det er jo på en måte, altså, det Lenin-greiene beskriver jo også en form for sånn Eichmann-aktig, jeg fikk bare en oppgave å organisere en konsentrasjonsleir. Ja, jeg ville bare gjøre det best mulig.
Ja, at du er en historiens tjener.
Ja, nettopp. Men det motsatte, det er jo ikke noe tvil om at hvis du, ja, det er mulig at jeg kan for lite om Trotsky, altså det er mulig at han er annerledes enn det, men han framstår jo som følelsesmenneske I den gruppa der da, skal jeg si det sånn. Og det ikke noe mindre blod der.
Nei, enn det han organiserte jo den borgerkrigen veldig brutalt, og han så... Hvis det var noen som prøvde å desertere, så kom jo da Trotsky fra ledelsen I Bolsjevikpartiet og sa «Nå skyter vi en av ti bort igjen landsbyen der, bare for å statuere et eksempel». Så jeg tenker jo altså, akkurat den gjengen der litt sånn vanskelige forbilder.
De lave på empati hele gjengen, tror jeg.
Men. Ja, antageligvis, ja. Men likevel, da, det her med følelser og moralsk fordømmelse og at kapitalisten ond og så videre, jeg har jo ofte tenkt at når unge høyre, for å kalle det det, går dit, så det litt sånn avslørende. Fordi de ser på den sosialistiske radikale venstresiden, og så kommer de trekkende med det her, ja, ja, søte små som, med batikken sin, som raser mot den onde kapitalisten og latterliggjør oss på det grunnlaget der. Mens realiteten jo at ingen har mer kjølig systemanalyse enn Marx, da, som mener at det handler ikke om individuell moral, tvert imot, kanskje de fattige vel så umoralsk, det handler om systemtvangen, så nettopp I det øyeblikket der har den unge høyrefyren føler seg som smartest da, så avslører han seg som egentlig ganske uvitende om hva den venstre systemkritikken egentlig handler om da, og etter mitt syn så ikke det moralsk fordømmelse av individene som har store formuer, men det en kritikk av et system der alt styrt av konkurranse og profittjag og alle de menneskelige omkostningene som følger av det.
Ja, og, altså, dette jo, kan man jo forenes I noen kritikk av høyresiden, som vanlig, og det jo, altså, jeg føler ofte at når jeg prøver å si noe om makten til rike mennesker, så tror høyresiden folk at det baserer seg på at de rike onde, da. Altså på at de slemme. Og nå mener jeg kanskje at rike folk slemme enn andre, men det ikke egentlig det. Altså, jeg tenker, hvis en rik person gir 10 millioner til Høyre, da blir Høyre påvirket av det. Det føler jeg bare sånn basic innsikt. Men da vil en Høyre person ofte svare sånn, mener du at jeg kapitalens lakei?
Ja, at han skriver stortingsinnleggene mine. Ja, det kunne jeg bevise at han ikke gjorde.
Ja, så på en måte, det der å liksom bare skjønne veldig basic at det finnes konflikter mellom ulike interesser. Altså interessekamp I samfunnet, at folk ikke former sine standpunkter helt frivillig. Da. Det mener jeg at venstresiden bedre på enn høyresiden, I tillegg til den gode moralen. Selvfølgelig.
Hei.
Mitt navn Johan Shanmugaratnam.
Og jeg heter Ingrid Fadnes.
Vi journalister I venstresidens dagsavis Klassekampen.
Og nå så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis I 3 uker.
Sjekk ut klassekampen.no/gratis.
Ja, det klassekampen.no/gratis.
Og det stopper helt automatisk.
Snakkes!
Fra Sindre Finnes sin enkle observasjon av behovet for høye politikerlønner har vi rotet oss videre inn I en diskusjon om hvorvidt høyresiden og særlig de rike egentlig mindre moralsk enn venstresiden, og så det her med hva den marxistiske systemkritikken egentlig går I, men så har det jo utartet da, til en slags diskusjon om kanskje det var systemhjernen til Lenin som gjorde at Bolsjevik-diktaturet ble et diktatur og slettes ikke noe frigjørende, og det her jo noe av de store tingene fra venstresiden av 1900-tallet å lære av. Men så har vi også oppdaget det at ja, den patos-tingen, Balkan-poeten, det følelsesladde også kan ende I folkemord, og det jeg tenker på noe mye mer jo, det noe uløst her? Det jo det som vårt formål, å gå inn I det uløste. Føler du at det ligger noe der?
Ja, fordi at jeg føler at jeg har lyst til å mene to ting som ikke går ihop. Det ene at jeg har lyst til å mene at, som du sier, samfunnet handler ikke primært om moral. Det andre at jeg klarer ikke å fri meg fra å føle at det litt moral her likevel.
Ja, at det jo den motsetningen, jeg vet ikke om den reell en gang, men jeg tenker at hvis vi skal lære noe av 1900-tallet og av forsøkene på å skape bedre samfunn og alt det ille som det også har utartet I, da, så føles det ikke som du kan garantere deg mot det på noen måte. Altså en overlegen teori som den såkalte marxismen-leninismen trodde de hadde. Da. De trodde de hadde en slags sosial fysikk, da, at de visste hvordan samfunnet virket. Det var jo bare en legitimering av egen makt, hvis det seg. Mens det å insistere på sin egen gruppes moralske overlegenhet, altså på en sjovinistisk eller nasjonalistisk eller sånn Rwanda-måte, eller at du liksom går inn I bare et sånn følelsesladd et eller annet, det blir jo også bare skit. så hvor det vi kan liksom sette inn læringa da?
Jo, altså, læringen her, altså, det vel, for meg så handler vel dette I stor grad om sånn, jeg redd for at venstre ser blir sånn forfølelsesløs.
Mm.
Det en bekymring jeg har. Det verste jeg vet, det når jeg hører, for det en ny rapport fra Agenda da, det kanskje ikke din favorittgjeng heller da, men...
Jo, det flott det.
det en ny rapport fra Agenda. Ulikhet lite rasjonelt. Og så det sånn, det driter jeg I, for å være ærlig. Om ulikhet rasjonelt eller irrasjonelt, det, jeg skjønner at du kan bruke det opportunt som et argument.
At du, det blir dårligere samfunn for alle, at ja. Også de rike taper på ulikhet, og derfor så burde de rike skjønne sitt eget beste og skape mer likhet.
Ja, og det jo, altså OECD mener ulikhet hemmer vekst.
Ja, hva gjør det med det da? Ikke det gode argument da?
Du må gjerne mene det, og jeg tror for så vidt det sant, det mener ikke feil heller, men ulikhet feil. Altså det galt, det moralsk galt, og jeg bare blir av og til, dette sikkert sånn som du ikke forstår det, men sånn religion, jeg bare blir av og til helt sånn forfrisket når jeg leser liksom Bibelen om de tingene her. For der det bare sånn, nei, noen skal ikke ha mer enn andre. Det moralsk galt. Og I vårt sånn moderne, liberale samfunn, så det å si at noe moralsk galt, eller synd da, som det heter I Bibelen, det jo veldig sånn, ingen gjør jo det lenger. Så da pakker man alt inn I sånn, man oppretter et fagråd og gir ut noen forskningsrapporter. Men det ikke til syvende og sist sånn, skal man ikke spørre seg, hvis ulikhet hadde fremmet vekst, ville du vært for ulikhet da?
Ja, altså Håkon Lie, den største kraften han hadde som sånn representant var jo den moralske harmen, at han så fattige folk, eller han så de narkomane på plata, ville gjøre noe med det, og bare sa rett ut, sånn kan vi ikke ha det, det tror jeg var en voldsom kraft I han. Og Karl Marx også, husker jeg snakket med Erik Damman en gang, som grunnla fremtiden I våre hender, som virkelig et sånt sted der du resirkulerer den der
T-posen.
Du resirkulerer på en måte den stiften på T-posen da. Mm. Du tar ut den og redder verden med det. Men det var ikke det Erik Damman ville. Han skulle jo lage systemkritikk, og husker han sa til meg at han som ganske ung mann lest kapitalen av Karl Marx, så ble han først og fremst slått av den voldsomme moralske kraften og harmen I det verket. At det jo, særlig bok 1 av kapitalen gjennomsyret han som moralsk harme da. Men jeg tror at det der sånn, det ikke noe å bygge et samfunn på, det noe å bygge et opprør på, mens det å bygge et samfunn, det tror jeg handler mye om institusjoner, og det et utrolig sånn kjedelig svar, men hvis du skal lære av velferdsstatens historie, demokratiets historie, forskjellen på ulike regimer gjennom 1900-tallet og sånn, så det på en måte ikke den moralske karakteren, eller nasjonalkarakteren, eller en gang klassekarakteren til den enkelte politiske regjeringen som avgjør hvor du inn, men hva slags institusjoner man bygger, at institusjoner forme mennesker da. Sosialdemokratiet har jo handlet om å bygge institusjoner som premierer solidaritet, som gjør at mennesker blir mye mer solidariske I Sverige og Norge enn I USA. Ikke fordi vi født bedre, men fordi spillereglene, jeg kan si, den fremmer den siden ved våre medfødte anlegg da, tenker jeg. Og når du betaler inn til velferdsstaten med skatt, så får du så mye igjen at selv høytlønte skjønner sitt eget beste. Når den institusjonen ikke finnes, sånn som USA, så blir det alle mot alle. Da. Og det samme gjelder jo kanskje på demokratiet, at det skal være ytringsfrihet for alle, uansett. Det skal ikke være instrumentelt sett fra statsledelsen at vi liker ikke de meningene. Det skal være bindende demokratiske spilleregler. Uansett hvor god teori Lenin mener han har, så sitter han ikke på en høyere hest enn alle andre. Og at de institusjonene her da, som vekst fram gjennom århundra, og som man av og til kan le av da, hvis man på yttre venstre og mener at de falsk, eller at de bare snakker om frihet, men gir ingen frihet, dem tror jeg liksom litt av svaret da. At du kan ikke frelse verden med en perfekt teori, og heller ikke med veldig mye moralsk harme, men med institusjoner.
Ja, og jeg jo, altså dette, nå har du jo svart fasiten på samfunnsfagsoppgaven, så det jo greit, men på en måte, men jeg vil bare understreke igjen, de institusjonene er bygd på moral.
Mm.
Altså, jeg husker jeg satt i ytringsfrihetskommisjonen, da var det en som hadde en Freudian slip, jeg skal ikke nevne hennes navn, men hun hadde en Freudian slip, så er det sånn, ytringsfriheten er innført som et minoritetsvern, altså etter fransk revolusjonen. Det er helt feil. Ytringsfriheten er innført som et majoritetsvern. Og de folkene som innførte ytringsfriheten, de var bleeding hearts, for å si det sånn. De var crazy, de drev opprør. Og det samme med de institusjonene du snakker med, norske velferdsstaten. De er jo bygd på sånn Gerhardsenske, Håkon Liske innsikter av typen «Jeg vil ikke slå ned blikket i møte med sjefen».
Mm.
Utrolig moralsk opplegg, men det leder til noe institusjonell læring da. Det er jeg enig med deg i. Men disse tingene kommer fra, ja, som du sier, opprøret først da, er moralsk, og så når det konstituerer seg da, så går det videre hvis det lykkes da.
Så, men du mener likevel at høyresiden er moralsk mindreverdig?
Ja, jeg gjør det altså. Og det er så ubehagelig å si det, for det er slemt sagt, for folk har meg gode venner på, så jeg synes ikke de er dårligere mennesker enn meg, men sånn, i politikken så mener jeg at ja, det er lavere moral på høyre siden, det gjør jeg nok.
Ja, du sier det er ubehagelig å tenke sånn, ikke minst å snakke sånn, det, for alt jeg vet kan det også være usaklig, det må man jo ha, det gjenstår forskning, men det som bekymrer meg er jo at det er utaktisk, for er det en fare for at du rett og slett bygger, eller at du utøver, eller er den karikaturen som unge høyre vil at du skal være, nemlig den moralsk overhøye bedreviteren fra et parti med tross alt relativt lav oppslutning, som sitter på sin høye hest og forteller hele Høyre, Norges definitivt største parti på målingene for tida, at nei, dere er dårligere mennesker.
Jo, det er kanskje, altså, jeg er jo ikke så taktisk anlagt og sånn, så det er godt mulig at det, men altså, det er jo dette som på en måte er vanskelig, tror jeg, for deg å forstå at dette er jo et følelsespørsmål, altså, det er ikke sånn at jeg sitter, jeg skjønner jo også det, at det å gå og si det om folk er dumt, men det er noe det er noe det jeg føler da, altså, så det er, hvis du skal på en måte begynne å deale med sånn moral og verdier og sånne ting, så vil nok jeg ende ned på at jeg håper datteren min ikke blir eiendomsmegler, for å si det sånn, for de fremstår som slemme folk, og det på en måte, der er det noe sånn, det er jo ikke rasjonelt dette her, det er emosjonelt, men jeg står nok fast på det. Jeg tror nok ikke jeg kan forlate den oppfattningen at når du snakker om sånn forskjell på fattig og rik, så er det et standpunkt som er moralsk bedre enn det andre. Det vil stå i for.
Det er mer moralsk rettskapfent å kjempe for flertallet og de fattige enn å degge for de privilegiertes privilegier.
Ja, det står jeg for.
Såpass må det være lov å si i dette landet. Jeg tenker lytterne kanskje deler seg i to grupper nå. Dem som nå går ut med styrka og moral, banken i hjertet og føler at ja, vi har ikke bare rett, men vi har så mye bedre mennesker på den siden, og på andre siden dem som tenker at systemet er problemet. Uansett, alle i begge lærere må sørge for å abonnere på Mimir og Marsdal. Det er greit å høre på, men også veldig digg hvis du trykker på subscribe.
Dette er en podcast fra Manifest Media. Produsent er meg, Mikkel Kvelås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere.